No ti may isang nga baro katadda panagayat na ti may isang nga balasang, kadawayan na nga saan nga isuna nga makakita iti diretso, katadalaok nga bain kanragong nga marik na ti may isang nga lalaki, no makita na ti babae nga linaon iti puso na. Ngaman niya kaditi na espirituan nga kaipapanan iti may isang nga masapul nga maamuan tayo. Ambon tayo man iti sungbat na daytoy nga napatag nga sa lunsod, dito'y programa tayo nga napaulwan, Bagnos iti Biag.
Adal tayo gayam kat masarakan tayo iti kang kanta ni Solomon. Iti umuna ang kapitulo, umuna gingga iti may kapat nga bersikulo. Nung sakbay nga mapantayo iti muna nga bersikulo kat napatag-unay nga maamuan tayo iti napintas nga pakasaritaan na dito nga libro. Iti napalabas nga adal tayo kat nadakamat tayong dagiti na duma kadagitoy. Dito yung nga libro kat adalima nga baba nga kanta nga masarakan tayo. Dagitugit iladawan da dagiti kapadasan kanti istorya iti may isa nga probinsya na nga babae nga Sulamita, ngagnanaad iti tanap iti day tang ili. Iti may isa nga aldaw kat aday may nga may isa nga pastor. Kat dagos nga nagayat isuna kankwana, kankasamat ti babae iti day tang pastor. Pimanaw day tang laki ngam nagkaring agsubli isuna. Ngam san isuna nga nagsubli nga kas itinamnamaan na. Iti may isa nga aldaw kat naipakamon, nga naipakamon nga ni Arsulmon kat imay. kat kayat na nga makita iti babae. Kasla saan nga mamati na iti nga babae, gaputa saan na pa'y ngam amo? Kat saan na pa'y nga nakitkita nga pulos ni Ari Solomon? Ngam iti nga nakita na isuna kat nailasin na nga isuna gayam iti ayatun na nga pastor. At dalag iti mga ipatpataros nga mga ipagaro, nga dito'y kat may isa nga mainaig ni istorya nga, at da pa nagsaruno iti panakailanad na. Ngam no kita antay nga nalaing kat, at dadag iti kasla panagsubli ka dagiti mununa nga panawin. We know flashback. Tikang runaan nga pakasaknan. No pa'y nukasta, tikang runaan nga pakasaknan iti panagadal tayo itakit, iti panangyaplikar ka dagiti sursuro, iti dahito nga libro kada tayo, kas na mati. Kas na kuna tayo, dahito kat may isang aladawan iti napintas nga relasyon, iti ayat iti nagbaitan iti may isang anamati. Kan ni Apo tayo nga sa Kristo. Basan tayong urod iti munang versikulo, kat kasto iti kunana. Tikanta dagiti kankanta. Ngay naramid ni Solomon. Panagkunak kat mabalin tayong ipado na ito iti may nga piyesa, iti may nga napintas nga musika. Dag ito'y nga ababa nga kankantawin no mauawagan iti canticles kat nagupgup da iti may nga nadayag kan nakaskas daong nga istorya. Kinapod nun na kat may sa da ito'y nga wagas iti apo nga makisarita kan makiuman ka dag iti tattao na. Da ito'y kat babalawin na iti makunkuna nga asitism. Kaya't kundi na rin namat dagiti na inlasagan ng aramid, kinti saan nga panang tumpal iti kari, iti nagbaitan dagiti kasawa. Dito kat saan nga kaska dagiti mabuybuya tayo iti telebisyon wenno sini nga, kasla damay sa nga nataer nga banwar. No sa dino kat isalakan na ti prinsesa na kadagiti narungsot nga ayaw. Kalpasan na kat agbalindan nga agayan ayat. Ngam dito kat kasna kunata yun. Ngam dito kat may isang nga napintas nga kanta iti ayat dagiti agasawa. Iti umuna nga kanta na kut, masarakan tayo iti agayan ayat, iti may isa nga naidumduma nga, dahito iti inyibkas ti babae. Kuna na iti may kadungang versikulo, agkan na kuma, kadag iti agag tingiwat na, tati ayat mo, naim imbag, ngam iti arak. Ti panagungowin no, agag iti day tanga panawin kut, may isa nga panang patalgad iti kapya. Kinapod nuna, ti kay papanan itinaga ni Solomon kut, kapya. Isuna iti makuna nga, prinsipe iti kapya, iti panawin na. Kut, iturturayan na iti Jerusalem, nga isumit iti ili iti kapya. Dahito yung mat nga balasa nga sulumita kat maibilang nga anak iti kapya. Kasnamat nga dahito yung agak kat mangipakita kin mangipaawat, iti may isang nga nadagkat nga personal nga relasyon, kas iti adakin ni Kristo kin kadag iti kukwa na. Timensahin na kat mabalin na nga ipakaamu nga personal kada tayo, babaen iti sa oti Diyos, nga iso iti nasantuan nga surat. Kat dahito iti rason no apay nga masapul tayo iti agsubli iti panagadal iti puro nga sa oti Diyos. Dahito kat saan lang nga panagsursuro kadag iti may papan iti Biblia. Wano mabalin nga panangimimorya kadag iti versikulo. Ngam dahito kat may papan iti may isa nga personal nga relasyon kenkwana. Tapno mabalin na iti makiuman kada tayo. Babayan iti sa una, iti puso tayo. Kunana, agkan na kuba, kadag iti agag tingiwat na. Tati ayat mo, naim imbag. Ngam iti arak, sinauken impaay na iti kapya kada tayo gayam. Kas makita tayo ditoy, iso na lang iti makabail nga mangisao iti kapya iti puso tayo. Iti daan nga tulag kat nakita tayo dagiti mangibagikan Kristo. Kat nakuna ni A. Moody Stuart may panggap iti daytoy, kunana, imay da Moises kandagiti profeta. Kas tamat nga imay na aron, kandagiti papadi, kat kamaudyan na, imay ni David nga sinaruno dagiti dadumapay ngar ari. Ngam itakat imay isuna, ngis isuna. Tipudno nga profeta. Padi, ken ari, kadagiti amin nga tattao na. Gagayam, no napagkaykaysa tayon iti Diyos, babayan iti panangispal ni Kristo. Kat ipaay naman din iti agap iti ayat nga mangpasingkad iti panakikalaysa tayo kenkwana. Dahito iti agap nga mangsilyo ken mangmarka iti kari nga adda ken Kristo. Kan iti may isa nga namati. Dahito yung nga kustumbre kat makita tayo pailaan ka dagiti seremonya, dagiti agkaskasar itasan ka di. Kalpasan nga damagan iti mang solemnize iti kasar, no awawatin damitla iti tumunggal may sa kasagasawa, kat sumarunumat iti panangingato iti nobyo iti belo ti nobya, tapno ipaay na iti nasamit nga agap kinkwana. Dahito kat may isa nga nasantuan nga agap, nga mangselyo iti karida kasagasawa. Iti panangispal ni Apo tayo ng Yesus kada tayo kat saan na lang impay iti panakaisalakan tayo. Ngam, winayawayaan na tayo pay. Kas kunana iti may kawalong kapitulo, may katalopulog at inam nga versikulo. Ngarod, no wayawayaan na kayo ti anak, pudno asi wayawaya kayton. Dahito kat waya-waya iti dedikasyon. Nga mangiturong kada tayo iti personal nga relasyon ken ni Apo tayo nga Jesucristo kas manubot gayam. Gayam, saludsudan ka manen. May saka ka din nga anak ti Diyos. May saka ka din nga makasapul iti panangisalakan, gapo iti parabor na. Tarigagay ti Diyos iti panagdesisyon mo itagayam. San ko mga inton sumarunong nga bulan? Wano na inton bigat? Ngamkid daw na iti pangadeng mo, itangal daw. Iti libro iti Efeso ket, na ibaga kada tayo nga isuna ket nabaknang iti asiken parabor. Ket kayat na nga ibingay kada tayo iti kinabaknang iti daigna. At dayaw awis na kada tayo nga kankanayon nga kunana. Umay kayo kanyak, da kayo amin anabanog ken madagdagsinan. Ket paginanaan kayo. Mabasa tayo dayto iti libro iti Matyo, iti may kasangapulugit may isang kapitulo, may kadapulugit walong bersikulo. Ket dayto iti pudno nga inanagagayam. Dayto ket saan laang nga kasla inana, noal daw iti Sabado, wenno no day off tayo. Dayto ket inana, iti unag ti pitong aldaw iti lawas na. Kuna na pa iti may kadapulugit siyam ken may katalupulong bersikulo, iti dayto matlang libro. Dito'y libro iti Matyo, iti may kasangapulugit may isang kapitulo. Alaan niyo ti sangol ko, ket agsursuro kayo kanyak, agsipod ta ni umma, ken napakumbabaak. Ket masarakan yun to, ti inana. Tananam ay ti sangol, nga itid ko kada kayo. Ket nalagan ti awit, nga ipabaklay ko kada kayo. Ti panakaisangol ken apo tayo nga Isus, ket panakaadda iti may isang na idumduma, ken nadayag nga relasyon gayem. Ket isuna iti mang baklay iti dagansin tayo. Adaman iti may isang na pintas nga daniw nga pinartuat ni Erskine may panggap iti daytoy. Daytoy man ti may isa kadag iti pasit na. Kunana, tingiwat na ket ipakaamuna iti rag-o iti langit. Ti agup na, manipud nga to, ket naglaon iti pamakawan, kadag iti karkari, kenselyo, iti agnanayon, nga ayat. Kunana pa'y dito'y versikulong nabasa tayo, tati ayat mo, naim imbag, ngam iti arak. Ang mga tandamanin dag iti umisim ket, mangipagarup nga dayto ket may isa nga mangitakder iti panaginom ti arak. Ngam amuyo gagayam, iti nga panawin, dito awawagan da iti arak ket san nga kas iti arak nga pagaamu tayo ita. Ti arak iti ket isuti kas lamang isingasing iti kangatuan nga panakaliwliwakan kinirang ay. Dito ket ipaawat na iti dayta nga makaipay iti kangatuan nga kita iti rag-o iti puso. May naik iti dayto ket kinna ni Apostol Pablo iti libro iti Efeso, may kalimang kapitulo iti may kasangapulo ket walong bersikulo, ket di kay agbartek iti arak, isu a pagbuslunan ti kinadakes, no di ket mapno kay kuma, iti espirito. Nalawag nga ipaawat na dayto gagayim nga, san nga iti arak iti makaipay iti pudno nga ragsak ken rag-o. Ngam dayto ket magunudan baban iti panakapno iti Espiritu Santo, ken panakipagmaymay sa kenkwana. Kastamat nga kinna ni Apostol Pablo iti muna nga Pedro, umunang kapitulo iti may kawalong bersikulo, iso nga uray no di kay nakita, ayatin nyo, kat uray no ita, di kay makita, patsin nyo kat agrag-o kayo, iti di mayabkas arag-o, kinnapno iti dayag. Kastamat iti kinna ni Habakuk, may panggap iti daytoy. Basan tayo man iti surat na iti may katlong kapitulo, may kasangapulukit pitoken, may kasangapulukit walong bersikulo. Kuna na, uray na awan ti bunga dagiti ubas. Uray na awan maapit ng olibo. Ken awan maapit kadagiti talon. Uray na matay dagiti amin a karnero. Ken awan nagyan ti pagapunan dagiti baka. Agrag uak tulat ta iti apo. Agrag sakak to iti Diyos. Asalakan ko. Napadasan tayo ka din iti pudno nga panagrag uken kapya nga san tayo pay pulos nga narikrik na iti biag tayo. Ti panaginom iti arak at mabalin nga malinglingay na tayo. Iti apagkanito. Ngam, saan nga kankanayon saan ka di? Dahito yung katkaaduan na pa'y nga mangiturong ka na tayo kadagiti saan nga nasayat nga sitwasyon. Palubusan tayo kuma iti Espiritu ti Diyos, nga sumrek iti biyak tayo. Saan kat nga iti Espiritu ti Arak? Iso iti mangyunag iti puso tayo, iti naindaklan nga ayat ti Diyos. Kat iso iti mangipay iti naidumduma nga kapyakin rag-o. Nga saan nga kabalan nga ipay iti anyaman? Wenno iti si asinuman. Kuna na pa iti may katlong bersikulo, dagiti lanam, at daanda iti naimbag asaya musom. Tinagan mo, kasla na anaibukbok, gapuna adagiti birhen, ayatenda ka. Nadakamat dito iti lana, nga iso iti bangbangluda idi. No malagip yung gagayim, idi nga naipas ngay ni Apo tayo ngay susket, may sangabangbanglo iti na ipaikin kwa na akasagot, nga iso iti mira. Kaslamat nga iti nga natay iso nakit, dahito iti na yapros iti bagina. Makuna nga adabangbanglo iti pakabuklan iti biyag na dito'y lubong. Manipod, panakayarak na, agingga iti panakatay na. Pudno nga ti ayamuom iti ayat na kadatayo, iti nga natay iso na iti krusket, pudno nga agnanayon gagayam. Kuna na iti may kapat nga bersikulo, guyo-guyon na, agtaray kaminto asumurot ken ka. Tiari, inyo nagnak kadagiti silid na. Agragsak ken agragukam tuken ka. Saritaan minto day ti ayat mo, ngad adangam iti arak. Isuda, ayatanda ka, akas may parbang. Dito kit may sanga na idumduma nga paset iti nasantuan nga surat gayam. Dito kit may sanga nadayag nga panangiyubkas iti ayat iti may sanga dakkel unay iti panagayat na. May sanga agtarigagay unay iti nadakkat kin agnanayon nga ayat da. Iti tumunggal may sa. May naig iti dito kit adaman pa'y may sanga daniw nga pinartuat ti may sang kalingan nga mannaniw nga ni Bonar. Kunana, ay ayatak unay itinagan ni Jesus, Emmanuel, ni Kristo nga Apo. Kas iti ayamuom iti agsapa, tinagan naket maipaay, iti iso amin. Anyamat iti, kayat nga sauen itinagan nga Jesus kada tayo gayam. Numan saan tayo pa'y nga napadasan iti, madan iti kastoy nga kita iti relasyon kat, dinggan tayo kuma iti kunkunaan iti nobya. Kunana, guyo-guyon nak. Namay sa tayo nga anak iti Diyos, mabalin tayo mat nga kidawin iti Apo. Guyo-guyon nak. Palubusan tayo kuma iso na nga mangagap kada tayo. Kan mangitag-ay kada tayo iti lugar nga san tayo nga kabaalan nga papanan, nga datda tayo laeng. Ibagbagat ti Diyos nga tibilag na kinpigsa na kat naaramid nga nananay, gapo iti kinakapso tayo. Kat amu tayo nga sumbatan na no kidawan tayo nga guyuguyan na Apo. At da iti ipay iti Apo nga kinaragsak kan kinarago. Kan Apo tayo nga Jesus, babayan iti Espiritu ti Diyos. Aramidin na nga pudno ni Apo tayo nga Jesus kada tayo gayam. Kuna na iti libro iti Juan. Iti may kanam nga kapitulo, may kapat apulukat upat nga bersikulo. Awan ti tao ama kabalin ngo may kanyak, no saan aguyguyin ni ama, anang ibaon kanyak. Kat iso, pagungarat to iti kamaudyanan, ngal daw. Kasapay nga kuna na iti libro iti Juan, iti may kasangapulukat limang kapitulo, may kasangapulukat inam nga bersikulo. Saan ada kayo tinangpili kanyak, no di katsyak tinangpili kada kayo. Imbaon kayo amapan kan agbunga iti ado. Kat manayon kuma, tibo ngayo. Iti kasta, itadto ti ama kada kayo, ti anyaman adawatin yung kenkwana itinagan ko. San tayo nga binirok ti Diyos gayam? Ngam iso na iti masidag kada tayo. Ita nga panawin kat, birbirukin na tayo pailaang. Iti amin nga oras kat mabalin tayo nga kunaan kenkwana. Guyuguyin na Apo. Kasapulan tayo iti spirit iti Diyos, tapno itdan na kada tayo iti danong tibiyag. Katamok nga, no uminom tayo iti dayta nga danong itibiyag. Maddan tayo iti sibibiyag na danong nga, mabalin tayo mat nga ipaay kadag iti sabali. Kuna na pa'y, agtaray kaminto, asumurot ken ka. Dayto kat ipaawat na iti, kinaawan kabaalan tayo, kas ibaga ti babae dito'y gayam. Pudno nga, adda kada tayo iti panagtarigagay, kas kanayon tayong kunaen, ti espiritu kat si papalubos, ngam ti espiritu kat nakapoy. Mabalin nga tarigagayan tayo itiagtaray nga sumurot kinkwana. Nga masapul nga ipaay na itisaka tayo tapno kabailan tayong aramidin daytoy. Masapul nga ipaay na dayta nga nasantuan nga bilag kinpigsa. Kuna na iti libro iti Hebreo, iti may kasangapulugat doang kapitulo, umunakin may kaduang versikulo. Gapuna, datayo mo't, idintungad da itiaglawlaw ka datayo, tikas taunay nagdakkel, akaadudag itisaksi. Iwagsak tayo ti amin apakadagsinan, kun ti basol amang lawlaw asil laka kada tayo. Kut tarayan tayo kuma asianos, ti tarayan ana ikabil iti sangwanan tayo. Akit kitaan tayo ni Jesus, apangulo ken mangtumpal ti pamati. Iso aga po iti rago ana ikabil iti sangwanan na, inibturan na ti krus, nga inwaksi na ti bain, kut nagtugaw iti makanawan, ti trono, ti Diyos. Kasta pa'y nga kunana iti libro iti Isayas, iti may kapat apulong kapitulo, may katalupulok at may isang versikulo, ngam dagiti agpanuray kini Yahweh, pabaruan danto ti pigsada. Agpangato danto asi papayak akas laagila. Agtaray danto, kat dida mabannog. Magna danto, kat dida agkapoy.
iso nga nukunain tayo gayam. Guyuguyin nak, agtaray kamin to asumurutkin ka. Sumungbatmat ni Apo Isos nga kunana, tiari, inyo nagnak kadagiti silid na. Dahito nga silid kat iso iti palimad iti presensya na. Dahito iti nalimad nga kwarto na. Kas iti nasantuan nga lugar nga daidi iti santuario. Dahito iti nalimad nga lugar nga adayo kadagiti tattao kentagtagari. Dahito iti lugar nga insagana na kadatayo. Nusa dino kat mabalin na tayong andingayon, babayan iti ima na, kat makikadwa kadatayo. Dahito kat kasumat iti panangawis na. Numasaan tayo iti libro iti Apokalipsis, may katlong kapitulo iti may kadapulo nga bersikulo nga kunana. Adtoy, siyak adaak ngagtaktakder iti ruangan, kat agtugtugak. Nuadda dumngagto iti timag ko kat luktan nanto ti ruangan, sumrekak tukin kuana, kat makipanganak tukin kuana, kat iso, kanyak. Ngam ibkas tayo mat itikas itimbagan Isayas, iti may kanam nga kapitulo, may kalimang nga bersikulo iti surat na kunana, idin kinnak, asyak pa'y tamadadaalak, agsipod tatawak anarugit dagiti bibig na, kat makipagtaungak kadagiti tattao anarugit dagiti bibig da. Tadagiti matak, nakita dati ari, aniyawi, dagiti buibuyot. Kunana pa ititeksto tayo gayam, tiari, inyo nagnak kadagiti silid na. Isuna iti nangipay iti panakaispal gayam. Isuna iti nangipay iti kapatgan nga daton. Agragsak, ken agrag ukam tuken ka. Ita nga panawin iti kinarigat ken panakaburibur ket, pudno nga kasapulan tayo iti at adunga kinaragsak ken kinaragosan ka di gayam. Kuna ni Apo Jesus iti libro iti Juan, iti may kasangapulong kapitulo, may kasangapulong bersikulo, siak imayak, tapno madanda tibiyag, ken tapno madanda, tinawadwad unay. Kasamat nga kuna ni Juan iti munang Juan, umunang kapitulo iti may kapat nga bersikulo, kat dagito'y abanbanag, isurat mi kada kayo, tapno man anay, tirago tayo. Tarigagay ti Diyos gayim nga nanaman tayo kuma iti kinaragsak, nga ipahay iti biyag. Ngam makapasin na ay gapot ay itang panahon kat sabali ti asitgan kan pagsadagan dagiti kaaduan, tapno magunudan da kano iti kunkunada nga ragsak. Ragsak kan kinarago. Kaduan na nga mapanda ka dagiti gumilap-gilap nga luglugar. Wino gumilap-gilap nga basol tapno malipatan da kanuno anyaman ti parikot da. Ngam no may sa tayong anak ti Diyos gayon. Tibiyag kat saan nga agbalin nga komplikado. Kat amu tayong adda Diyos nga ama tayo nga mangay ayat kan mang tartarabay kada tayo. Dahito yung ayat ti Diyos kat marik na tayo baban iti panangipay iti espiritu ti Diyos kada tayo. Kuna na iti libro iti Efeso, may kalimang kapitulo iti may kasangapulukit sa mga bersikulo. Ngagsasaw kayo kuma, ti mapakuyugan kadagiti salmos ken himhimno ken na espirituan akan kansyon nga ikankan tayo iti Apo ket ituktokaryo kadagiti puspusoyo. Mabalin nga kuna tayo nga sanmit nga napintas iti boses ko. Ngam mabalin tayo mat nga sa unday to'y gayam. Mabalin tayo mat ti kunaen iti kas iti imbaga tinobya ditoy. Agkanak kuma kadagiti agagat tingiwat na. Tati ayat mo, naim imbag ngam iti arak. Kuna na pa ititeksto tayo, isuda, ayatanda ka akas may parbang. Sino ka di dagiti dakdakamatan na dito'y gayam? Isuda dagiti maibilang kankwana. Isuda dagiti nagkiddaw kankwanang alaan na. Inkabil na ida iti sakaanan na. Kat masapul nga agtaray da iti panagtaray iti biyag nga sikikita kan Apo Jesus. Ti otor kan mangipatumpal iti pamati. Tinakristyan muan nga panagbiag kat may isang relasyon iti panagayat gayam. Ayatin tayo ti Apo, gaputa inayat na tayo. Inayat na tayo iti kastalaunay. Gapu na nga inted na iti bagina. Inted na iti biyag na nga maipahay kada tayo amin. Itakit kidaw mat ti Apo kada tayo. Paay mo mat kumakanyak iti ayat mo. Kitday takuma iti mangsilyo iti daytoy gayam. Itakit dengan tayo man iti sungbat iti may sanga namati nga masarakan tayo iti libro iti salmo. Iti may kanyang mapulukit talong kapitulo, umuna nga bersikulo, kat kastoy ti kunana. O Diyos, sika ti Diyos ko, sika galit gatak to, amang birokin ka. Tuy kararwak, mawawkin ka. Tilasag ko, sigsigan na ka. Itinatika, gan na utuyan adaga, ngawa ng danom. Gayam, mawaw tayo ka di iti si bibiyag na danom.
kastoy ti kunan ni Apo Jesus. Denggan tayo man ti kunan ni Apo Jesus, iti libro iti Juan. May kapito nga kapitulo, iti may katalapulog iti pito nga bersikulo, nga kunana, ti si asino man amawaw, umay kanyak, tapno, uminom. Katkas maudi, basaan tayo man iti kunana, katkas pangsara tayo iti daytoy nga mensahe tayo, denggan tayo man ti kunana iti libro iti Salmo, iti may kanumapulog iti talong kapitulo, may kapito agingga iti may kasangapulog iti may isang bersikulo. Kunana, ngamin, kanayon atultulungan nak, ket agkantak asiragsak iti salinong dagiti payak mo. Jak isina to'y kararwak din ka, ket natalgadak, tatapaya anak iti kanawan ng ima. Ngam dagiti agpanggap amang papatay kanyak, mapandanto iti lubong dagiti natay, mapasagdanto iti pagugubatan, ket kaninto dagiti lubo, dagiti bangkay da. Agragsak to ti ari, gapu ta pinagbalig iti Diyos. Agragunto dagiti amin nga agkari, itinagan ti Diyos. Ngam marikpan to tingiwat, dagiti ulbod. Agkararag tayo. Amami nga managayat ken manang aasi unay, sika mga pagtaudan iti amin nga bendisyon ken parabor. Dayawan ken pagyamanan da ka. Agyaman kami ama. Gaputa amumi nga sika ti mangidadaulo kada kami iti daytoy nga panagadalmi. Babaen iti Espiritu Santom. Agyaman kami ama iti panangiladawan mo babaen daytoy nga adalmi. Tinadayag nga ayat ken panangipateg ni Apo nga Jesus kada kami. Kaspaset iti bagina. Bigbigan mi iti kinatalok mo, ti dayag mo. Amumi ama nga sika ti pagtaudan ti amin nga parabor, ayat ken kasi. Agyaman kami ti daytang ayat mo. Isungan ang ted iti namnama mi, tapno makarukat kami, iti pan nakailunod day ti lubong. Imay ni Apo mi nga Jesus dito'y daga, tapno ipahawat na itinakam mo. Tinaindaklan nga panggap mo kada kami. Nakipagbiag kat nagsaganak na tayo maipaay iti panakaisalakan mi. Sapay kumaama tababain ka dagito yung surusuro. Kat kanayon nga mapalagipan kami. Itiray tangayat. Kastamat ngay kan na kami kuma itikirid ti pakinakam kan panaggumit. Tapno may pakamumi da ito'y kadagiti dadumapay. Nga saan nga makaamukin ka? Sapay kumaama tatignayam dagiti dumdungag itiray ito'y mensahe. Tapno masidagdamat itinagan mo. Amin dagitoy kat italikmi. Babaen itinasantuan nga nagan ni Apo mi nga Jesus. Amen.
Umayag ken ka, baliwang to'y puso. Kuma, agayus grasya, agapo ken. Dagiti pagkat kapuya mapunas danto itipile gayan mo ang lunen na kumaayate Baba and his